Český parlament v červenci 1993 skutečně přijal zákon o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu. Režim vládnoucí od února 1948 do prosince 1989 je v něm označen za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný, přičemž jeho protizákonnost spočívala v programovém ničení tradičních hodnot evropské civilizace. OKSČ zákon říká, že byla organizací zločinou a že její vedení i členové jsou odpovědní za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 až 1989. Odhaduje se přitom, že od února 1948 do prosince roku 1989 prošlo KSČ kolem 6 milionů lidí.
Dějiny KSČ jsou téma, o kterém se mluví v tisku různě, ale málo kdo se podíval přímo po roce 1989 dovnitř, do té strany, že vládne, a tak jsem právě začal bádat v těch komunistických archivech.
Postupy a pravomoci při vyšetřování a následném udělování disciplinárních trestů byly zakotveny ve vnitrostranických normách a opakovaně připomínány stranickým tiskem. Připomeňme si, že podle organizačního řádu strany, platného v letech 1949 až 1952, disponovaly stranické orgány následující odstupňovanou škálou disciplinárních trestů. Za A napomenutí, za B stranická důtka, za C stranická důtka s výstrahou, za D odvolání z veřejné funkce, za E zbavení stranické funkce, za F ztráta členství, za G vyloučení ze strany. Návrh na zahájení disciplinárního řízení obvykle vycházel z příslušné základní stranické organizace, avšak jeho výsledek do značné míry závisel na rozhodnutí nadřízených stranických orgánů.
Vycházel jsem z archivů v první řadě a z tisku dobového. Něco jsem doplnil samozřejmě z odborné literatury, ale primární byly archivní zdroje. A jsou to archivy okresní, krajské i centrální. A nejzajímavější asi je, že v těch okresních archivech jsou i dokumenty z produkce základních stranických organizací. A ty právě doposud málo kdy byly využívány. A ty jsem právě pročetl, když to je vlastně náročné, protože je to torzovité, není to dochováno nebo špatně zapsáno.
Takže jsou tam velké mezery.
Samozřejmě záleží na období. Já jsem zkoumal to období těsně po únorové, roky 48 až 52. A ty záznamy se liší. Samozřejmě, když má historik štěstí, narazí na ucelenější záznamy z těch základních stranických organizací. Ale většinou se to nedochovalo, nebo se to skartovalo, nebo se vůbec ty záznamy nevedly. Respektive častokrát jsem se setkával s tím, že ty záznamy byly vedeny až zpětně, že proběhla nějaká schůze a až za týden třeba ten zapisovatel, který to leckdy dostal jako rozkazem, ani se do toho moc nehrnul, tak zapisoval ten záznam té schůze. Takže připomíná to někdy jako venkovské kroniky rukou psané. Něco jiného je potom na té okresní úrovni, tam už to bylo více byrokratizované, už v roce 49-50. Tam prostě to je strojopis, v těch základních organizacích to je rukou psané. Čili někdy i ten rukopis je hůře čitelný, je to hodně děravé.
Dá se říct, co pro vás osobně bylo největším překvapením?
Já jsem do toho bádání vstupoval s tím, že KSČ byla strana všemocná, jak jsme se mohli dočíst a stále dočítáme v literatuře, tak jsem čekal, že ti straníci budou většinou zapálení, horliví, chodit na schůze, platit členské příspěvky. Zkrátka ta organizace bude skázněná a bude poslouchat ty direktivy zhora. Jenže stále častěji jsem narážel na ten problém, že straníci byli neposlušní, že se hádali, neplatili členské příspěvky, nechodili vůbec na schůze. A někteří třeba 3 roky byli členy strany, vstoupili například v roce 1948, tak nějak konjunkturálně, a dochovali se záznamy, že 3 roky nebyli vůbec na schůzi, že ani jednou nebyli na schůzi, takže byli papírovými členy vlastně. Což některé stranické organizace v některých obcích, obzvlášť na venkově, úplně rozkládalo. Tam pracovalo z těch 50 členů třeba jenom 5 členů, nebo 1, 2. Všechno jako organizovali a hlásili a schůzovali. A to bylo všechno. Takže mě překvapila ta pasivita a jakási neukázněnost vlastně těch běžných straníků.
Naplánovaná agenda se na takových schůzích dostávala na okraj jednání nebo byla zcela opuštěna a nahradili ji hádky. 3 znojemské závodní stranické organizace prý během listopadu roku 1952 řešili pouze osobní záležitosti svých členů. Při mnohdy mnohahodinových konfliktních zasedáních nechyběly ani velmi ostré slovní výpady a urážky. Například při prověrce v základní stranické organizaci Na Čeratice na Znojemsku napadl jeden straník členy výboru organizace slovy, že od takových lumpů se nenechá prověřovat. Jsou zaznamenány i případy rvaček či vyhrožování si zbraněmi.
Jinými slovy, proti dnešku se vůbec nic nezměnilo.
Dálo by se to tak říct, protože ten výzkum má i ty širší rámce. To znamená, jakákoliv organizace má nějaká pravidla, nějaké předpisy a členové to mají plnit. A samozřejmě je o to, že někteří to neplní. Mně šlo o to samozřejmě popsat konkrétně v těch 50. letech, což byla úplně jiná doba. Ta atmosféra byla naprosto odlišná, že jak se právě tyto lidské slabosti v těch 50. letech trestaly nebo tolerovaly.
Například členové výboru základní organizace KSČ Velké Pavlovice za sebe ze stranické pokladny zaplatili podíly do družstevní prádelny ve výši 42 tisíc korun. Vyšetřovalo se také chování bývalého předsedy OVKSČ Znojmo Gustava Baráčka, který byl mimo jiné podezřelý, že z titulu své funkce získal od UVKSČ automobil, nechal si ho zdarma opravit u komunálních podniků a obratem ho výhodně prodal. Na tomtéž zasedání předsednictva Znojemského okresního výboru v dubnu 1951 byl obviněn také bratranec Gustava Baráčka, rovněž již bývalý vedoucí tajemník OVKSČ Znojmo František Baráček, z toho, že od národního podniku Znojmia bez náležitých potvrzení přijal celkem asi 290 tisíc korun.
Ti největší hříšníci ze straníku byli samozřejmě trestáni justicí. Byli to lidé, kteří měli na svědomí i různé kriminální delikty a zároveň byli straníky, což samozřejmě vedení KSČ nebo ti funkcionáři od okresu výš nemohli tolerovat, takže ti byli vylučováni ze strany. To byl nejtěžší trest. Samozřejmě mohli se straníci odvolávat proti těm trestům, což také dělali a řada z nich docílila toho, že ty tresty byly zmírňovány. Takže zase konkrétní situace, konkrétní organizace, konkrétní známosti. Jestli jste znala někoho na kraji nebo na okrese, tak mohl ten trest být zmírněn. Protože to fungovalo tak, že ten trest vynášela základní stranická organizace. A některý třeba i vyšší funkcionář do té organizace základní nechodil. Měl funkci někde na okrese v kraji a vlastně vůbec tam nefiguroval, takže on tam neměl třeba nějaké zázemí, takže třeba vynesl docela vysoký trest disciplinární, ale dalo se to právě na kraji díky známostem, díky moci toho funkcionáře zmírnit.
Existovaly třeba nějaké finanční postihy taky, nebo to bylo všechno jenom papírové?
Převládala papírová forma, ale samozřejmě byly, a to jsem zaznamenal několik případů, i snahy trestat finančně. Pozdní příchody na schůze, nebo neomluvenou absenci na schůzi. Zkoušelo se to, nikdy jsem vlastně nenašel záznam toho, že by se to nějak skutečně praktikovalo.
Dne 26.12.1949 o cca 23. hodině přišel do mého bytu číslo popisné 24 k Josefu Šarajovi, kde vedl oplzlé řeči a nabízel mě 1000 korun a když to bude málo, že mě dá i 2000, abych mu půjčil ženu, že viděl, že krásné přirození. Dále mě nabízel klíč od sklepa, abych šel pro víno, že se pořádně sežerem. Dále říkal, že moje manželka má pěkné tělo, na to moje manželka řekla, že paní Čechová má také pěkné tělo. Na to pan Oldřich Čech mě řekl, že si ženy vyměníme a posílal mne znovu do sklepa, abych tam zůstal a on, že bude spáti s mojí ženou a po tomto výroku začal moji ženu ohmatávat na prsou a pod peřinou na přirození.
Případ Oldřicha Čecha, on tím asi vstoupí trošku do dějin, to je samozřejmě úplně neznámý člověk z Jižní Moravy a měl to štěstí nebo smůlu, že se dochoval spis jeho disciplinárního případu ve Znojemském okresním archivu a měl asi 25 stránek stropisu ten spis. To, že se opíjel, obtěžoval ženy opakovaně, byl hrubý, byl vulgární a sprostý, obyvatelé Die už to nemohli snášet. A přišli za předsedou místní stranické organizace, aby s tím Čechem něco udělal. No a tady je vidět, že ta strana nebyla všemocná, vlastně, že ten předseda místní stranické organizace sám samozřejmě nemohl takového funkcionáře tam nechat si jen tak pobíhat. Takže se snažili toho Čecha potrestat, vyloučit, dokonce vystěhovat z té obce. Ale on se nevzdal, nebyl pasivní, je to tedy samozřejmě antihrdina, ale nebyl pasivní a začal se odvolávat, začal vlastně zpochybňovat rozhodnutí základní stranické organizace a docílil toho, že vlastně ten nejpřísnější trest nad ním nebyl vynesen, ten trest byl vlastně revokován a Čech byl potrestán jenom jednoduchou důtkou v podstatě a v tom případě on dál působil v té obci a měl se polepšit tím, že měl číst nějakou stranickou literaturu, měl se vzdělávat pro ní nějakými školeními. Jenomže asi 14 dní poté, co se toto stalo, že mu byl ten trest odpuštěn, tak se znovu opil a na schůzi jednotného zemědělského družstva tam zase byl vulgární, obtěžoval zase ženy. A to je poslední zmínka o Čechovi, kterou jsem zaznamenal v archivech. Že znovu jakoby selhal a pak se ta stopa ztrácí v archivech.